fost ora 21 la microfon Iosif Claie Medeșan. În Transnistria a plecat spre Rusia o nouă garnitură de tren, a 16 la număr în acest an, cu muniții ale fostei armate ruse a 14-a. Ieri noaptea spre Federația Rusă a mai plecat un tren care a transportat obuze de artilerie. Până în prezent, din Transnistria au fost evacuate peste 12.000 de tone de muniții, din totalul de 40.000 câte erau la începutul anului. De asemenea, de la începutul anului 2000, spre Rusia au fost evacuate 900 garnituri de tren cu diverse echipamente și tehnică militară. Günther Verheugen, comisarul Uniunii Europene pentru problemele extinderii, a declarat astăzi că se așteaptă ca România să încheie negocierile de aderare până la sfârșitul lunii octombrie 2004, când expiră mandatul actualei Comisiei Europene. Vorbind după o întâlnire la Bruxelles cu ministrul de externe Mircea Joană, în cursul dimineții, Verheugen a spus că Uniunea Europeană are între țelurile ei să salute integrarea României în anul 2007. Adjunctul secretarului american al apărării, Paul Wolfowitz, a declarat astăzi la București, într-o conferință de presă, că cea mai importantă sarcină pe care o are România este construirea unui fundament solid pentru economie de piață, ceea ce înseamnă depășirea obstacolelor corupției și birocrației. În conferința de presă susținută împreună cu ministrul apărării, Mircea Pașcu, oficialul american a mai spus că autoritățile la Washington nu au luat încă o decizie cu privire la amplasarea de baze militare americane în România. Liderul grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaților, Viorel Hrebenciuc, i-a anunțat astăzi în ședință de grup pe deputații Partidului de Guvernământ că ordonanța privind taxa Radio TV va fi reanalizată de guvern, au declarat surse din PSD citate de Mediafax. Astfel, ordonanța care se află pe ordinea de zi a Camerei Deputaților nu va intra în dezbaterea Camerei până nu va fi modificată de guvern, au precizat sursele menționate. Unii deputați PSD au criticat în ședința de grup această ordonanță, arătând că ea trebuie revizuită deoarece provoacă multe nedreptăți. Alți deputați PSD au apreciat că este bine ca ordonanța să fie lăsată în forma actuală, au relatat sursele citate. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Președintele american George Bush a declarat că, încet, dar sigur, Statele Unite demontează, cum s-a exprimat el, rețeaua teroristă Al-Qaeda în pofida recentului val de atentate din Arabia Saudită, Maroc și alte locuri. Bush a spus că Statele Unite și țările aliate sunt decise să lupte împotriva terorismului pretutindeni pe glob. Președintele a spus că a susținut întotdeauna că războiul contra teroarei va fi un război de durată, dar, a adăugat el, nu trebuie să aibă loc niciun fel de negocieri cu teroriștii. La aceeași conferință de presă, președintele Bush a declarat că este decis să facă să progreseze procesul de pace din Orientul Mijlociu în pofida seriei de atentate sinucigașe din Israel din ultimele 48 de ore. Șeful executivului american a spus că Statele Unite și partenerii lor sunt ferm hotărâți să stimuleze eforturile de pace, dar a recunoscut că progresul va fi dificil. Cităm, ne aflăm încă pe drumul spre pace, va fi însă un drum cu hârtoape. Eu nu mă voi abate de la acest drum până când viziunea noastră nu va deveni realitate, a declarat președintele George Bush la scurt timp după un nou atentat kamikaze comis în această după-amiază în Israel. În orașul Afula, din nordul Israelului, la intrarea într-un complex comercial, un atentator, după toate probabilitățile o femeie, a detonat explozivii fixați pe corp. 3 persoane plus atentatorul și-au pierdut viața în explozie. Potrivit unor relatări, atentatorul a fost împiedicat de paznici să pătrundă în centrul comercial. Atentatul a fost revendicat de Jihadul Islamic. Acesta a fost cel de-al 5-lea atentat sinucigaș din ultimele 48 de ore în Israel și în teritoriile palestiniene, celelalte 4 fiind revendicate de organizația Hamas. Miniștrii apărării țărilor membre în Uniunea Europeană au declarat astăzi că noua forță europeană cu desfășurare rapidă, cu efective de 60.000 de soldați, este gata să preia o întreagă gamă de operațiuni de menținere a păcii, dar capacitățile sale sunt în acest moment limitate. Ministrul britanic al apărării, Geoff Hunt, a declarat în fața omologilor săi la o reuniune de la Bruxelles că va fi nevoie de luni de zile pentru ca forța de reacție cu reacție rapidă să poată fi desfășurată integral cu un preaviz de 2 luni. Miniștrii apărării au precizat că absența unor echipamente esențiale limitează capacitatea forței de a se desfășura rapid, de a se apăra și de a face simultan față la mai mult de o singură misiune. Sunt Iosif Claie Medeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre continuă cu emisiunea Ora Moldovei. Următorul buletin de știri va fi difuzat mâine dimineață la ora 6.
Ora Moldovei. Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Început de săptămâna trecută, consultările privind locul unde ar urma să fie elaborată noua Constituție a Moldovei continuă să se afle în impas. Uniunea Europeană va propune Rusiei semnarea unei declarații comune privind urgentarea rezolvării problemei transnistrene. Avocații din Republica Moldova au intrat în grevă. Un cetățean german apropiat deputatului creștin-democrat cu Breacov susține că a fost șicanat de grănicerii moldoveni. Un participant la recenta pichetare a casei ministrului transporturilor, Vasile Zgardan, a fost condamnat la 10 zile de închisoare. Veți mai putea asculta, printre altele, revista presei moldovenești, un comentariu pe teme electorale de Igor Bosan și o rememorare a efectelor dezastruoase ale colectivizării forțate din secolul trecut din Moldova și Ucraina. În ciuda eforturilor de mediere ale misiunii OSCE din Republica Moldova, reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului în Comisia Mixtă pentru elaborarea noii Constituții a statului moldovean federal nu reușesc să se pună de acord asupra locului unde ar urma să-și desfășoare activitatea această comisie. Potrivit planului OSCE de rezolvare a problemei transnistrene prin federalizarea Moldovei, comisia ar trebui să încheie redactarea noii legi fundamentale în luna noiembrie. Mai multe despre actualul impas în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Radu Benea.
Consultările asupra organizării primei ședințe de lucru a Comisiei Mixte pentru elaborarea Constituției viitorului stat federativ, începute joia trecută, au continuat și astăzi la sediul misiunii OSCE de la Chișinău. După ce săptămâna trecută delegațiile în Comisia Mixtă din partea Chișinăului și Tiraspolului nu reușiseră să ajungă la un numitor asupra locului desfășurării primei ședințe, reprezentanții OSCE au decis să medieze divergențele apărute chiar înainte ca această comisie să-și înceapă activitatea. Potrivit unor surse din cadrul misiunii, la sediul acesteia au purtat discuții șefii delegaților în comisia mixtă, Ion Creangă din partea Chișinăului și Valeriu Șefciuc din partea Tiraspolului. În procesul de consultări sunt antrenați activ și reprezentanții celorlalți mediatori, precum și ai Ministerului Reintegrării de la Chișinău și ai Departamentului de Externe de la Tiraspol. Consultările de astăzi s-au încheiat fără a fi anunțate și rezultatele lor. La sfârșitul săptămânii trecute, delegații transnistreni în Comisia Mixtă au lansat o declarație prin care își exprimau îngrijorarea în legătură cu aceea că prima ședință a Comisiei pe 15 mai nu ar fi avut loc din cauza neprezentării la Tiraspol a delegației moldovene. Prin aceeași declarație, Tiraspolul solicitase sprijinul misiunii OSCE și al celorlalți mediatori, Rusia și Ucraina, în vederea organizării și asigurării activității Comisiei Constituționale Mixte. De notat că nici misiunea OSCE și nici părțile antrenate în negocieri, nu anunțaseră în mod oficial înainte de 15 mai data și locul desfășurării primei ședințe. Oficialii moldoveni s-au obținut deocamdată să comenteze declarația delegației transnistrene. Rămânând la tematica transnistreană, să mai spunem că noaptea trecută de la depozitele din Colbasna ale fostei armate a 14-a rusă a fost evacuată o nouă garnitură de tren cu muniții. Trenul a transportat spre Rusia 20 de vagoane cu obuze de artilerie. Imediat după plecarea acestei garnituri au început pregătirile pentru evacuarea unui alt tren cu muniții. Acesta va fi al 16-lea la număr în acest an, mai bine zis de la sfârșitul lui martie, când a fost reluat procesul de evacuare a munițiilor. Din anul 2000 și până în prezent, în Federația Rusă au fost evacuate 19 garnituri de tren, care au transportat 12.000 de tone de muniții în 383 de vagoane, precum și 19 garnituri de tren cu 554 de vagoane, care au transportat divers echipament militar. În prezent, la depozitele de la Colbasna rămân stocate mai puțin de 30.000 de tone de muniții din cele 40.000 de tone cât erau la începutul anului. Potrivit datelor misiunii OSCE, de la sfârșitul lui martie din Transnistria pleacă în medie câte două garnituri de tren pe săptămână cu divers echipament militar, tehnică, arme și muniții. Conducerea grupului operativ de trupe ruse dislocat la Tiraspol anunță recent că dacă aceste ritmuri se vor păstra, Moscova va putea să-și onoreze în termen obligațiile asumate la reuniunile OSCE de la Istanbul și Porto, privind evacuarea până la sfârșitul acestui an a arsenalului său militar din Republica Moldova. Moldova. Aprecieri optimiste în acest sens au fost făcute și de reprezentanții ai misiunii OSCE. În alt context, să adăugăm că administrația de la Tiraspol ezită deocamdată să pună în aplicare decretul lui Igor Smirnov privind perceperea de la transportatorii auto neînregistrați în Transnistria a unei taxe de tranzit de 10% din valoarea încărcăturii. Surse de la Departamentul Vamal al Republicii Moldova ne-au declarat că din data de 15 mai, de când intrase în vigoare decretul lui Smirnov și până în prezent, nu s-au înregistrat cazuri când vameșii transnistreni ar fi solicitat șoferilor de tiruri să achite noua taxă de tranzit. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Reuniți astăzi la Bruxelles, miniștrii de externe din Uniunea Europeană urmau să discute, printre altele, agenda apropiatului summit cu Federația Rusă, care va avea loc la 31 mai. Una din chestiunile pe care ar urma să o abordeze oficialii europeni ar fi și problema transnistreană. Uniunea Europeană, ne-a informat corespondentul nostru la Bruxelles, Ahtol Obiakas, ar vrea ca în declarația finală comună a summitului european-rus să fie menționată explicit necesitatea rezolvării urgente a conflictului transnistrean. Oficialii de la Bruxelles au subliniat de altfel în mai multe rânduri faptul că în privința Moldovei, prioritatea lor numărul 1 este tocmai soluționarea definitivă a problemei transnistrene. Purtătorul de cuvânt pentru relații externe, Diego de Ojeda.
The top priority in our minds is the solution to the long-lasting.
Prioritatea absolută este în viziunea noastră soluționarea îndelungatului conflict transnistrean. În această privință, Uniunea Europeană încearcă din răsputeri să obțină progrese, întrucât este conștientă că fără o rezolvare a crizei, Republicii Moldova îi va fi foarte greu să devină prosperă și stabilă, ne-a declarat purtătorul de cuvânt pentru relații externe al Comisiei Europene, Diego de Ojeda. Mai multe despre agenda apropiatului summit Uniunea Europeană-Rusia de la Oana Serafim.
Corespondentul Europei Libere, Ahtol Obiakas, relatează că oficialitatea Uniunii Europene a declarat vineri că sunt puține șanse ca la summit să se ajungă la o declarație comună și că după săptămâni de negocieri, convorbirile sunt împodmolite. Rusia nu pare doritoare să accepte nicio concesie sau să adopte o atitudine de înțelegere față de îngrijorările exprimate de autoritățile europene. Moscova are o agendă diferită. Ea este interesată de noul Consiliu Rusia-Uniunea Europeană, dorește să se renunțe la sistemul de vize pentru spațiul comunitar, cere să-i fie recunoscute îngrijorările economice și politice față de procesul extinderii și solicită colaborarea în lupta antidrog din Afganistan. Niciunul din aceste patru puncte nu este însă acceptabil pentru Bruxelles în formula actuală. În ceea ce privește noul Consiliu Rusia-Uniunea Europeană, oficialitatea citată de corespondentul nostru spune că întâlnirile dintre Bruxelles și Moscova ar putea să fie mai flexibile și mai frecvente, dar nu mai mult decât atât. În ceea ce privește pretenția Moscovei de a se renunța la vize pentru țările comunitare, Uniunea Europeană are niște obiective concrete care sunt vitale pentru orice viitoare îmbunătățire a discuțiilor pe tema migrației, după cum a declarat oficialitatea europeană. Printre acestea, un plan de acțiune pentru lupta împotriva crimei organizate, îmbunătățirea cooperării între agențiile pentru întărirea ordinii și redactarea unui acord de readmisie. Bruxelles respinge și ceea ce Moscova numește îngrijorările sale despre extinderea Uniunii, care sunt de fapt un eufemism pentru a readuce chestiunea minorităților rusofone pe tapet.
Potrivit relatării Agenției Germane de Știri DPA, președintele Vladimir Voronin va participa săptămâna aceasta la un summit central european, găzduit la Salzburg de președintele Austriei Thomas Klestil. Summitul se desfășoară sub genericul Rolul Europei Centrale într-o Europă extinsă. Potrivit unui comunicat al președinției austriece, discuțiile se vor concentra asupra relațiilor vechilor și noilor membri centrali europeni ai Uniunii Europene cu noilor vecini după încheierea actualului val de extinsă. Avocații din Republica Moldova au declanșat astăzi greva generală revendicând micșorarea taxelor de contribuție la fondul social. Potrivit relatării agenției de știri Basa Press, din cauza grevei au fost suspendate astăzi toate procesele penale din instanțele de judecată, procesele privind eliberarea mandatelor de arestare, precum și interogatoriile la care era necesară prezența avocatului. Iată ce a declarat Europei Libere președintele Asociației Avocaților din Republica Moldova, Gheorghe Amihălăcioaie.
Honorarul mediu a avocatelor pe Republică este undeva la 5-600 lei. Deci suma aceasta fixă de 712 lei în fondul social este mai mare. De azi s-a declanșat greva. Avocații nu participă la examinarea dosarelor. Nu participă la încheta preliminară și cea judiciară. Și în rezultat se paralizează lucrul organelor de anchetă și lucrul organelor judiciare. Deoarece la examinarea dosarelor penale este obligatoriu participarea avocatului. Avocații sunt dispuși să fie în grevă atât timp cât cerințele lor nu vor fi luate în vedere de către conducerea Republicii.
Ne-a declarat președintele Asociației Avocaților din Moldova, Gheorghe Amihalăcioaie. Să mai spunem că avocații au cerut să li se restituie din buget onorariile pentru cazurile când au apărat din oficiu. Ministerul Justiției nu a reacționat încă la protestul avocaților.
Alegeri locale în Republica Moldova. Partide, candidați, opțiuni. La radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, mai mulți cetățeni au pichetat casa din Chișinău a domnului Vasile Zgardan, ministrul transporturilor și totodată candidat comunist la primăria capitalei, protestând împotriva presupusei nedeclarări a întregii lui averi la înscrierea în cursa electorală. Domnul Zgardan a respins această acuzație, considerată neîntemeiată și de Comisia Electorală, iar între timp, unul din participanții la protest, Valeriu Ciobanu, a fost condamnat la 10 zile de arest administrativ. Detalii de la corespondentul nostru, Vlad Țurcanu.
Judecătoria sectorului Buiucane al Chișinăului l-a condamnat pe Valeriu Ciobanu la 10 zile de arest administrativ și a aplicat o amendă în sumă de 540 de lei sub acuzația că ar fi tulburat ordinea publică și că ar fi adus atingere onoarei lui Vasile Zgardan, ministrul transporturilor și comunicațiilor, care candidează la funcția de primar general al capitalei din partea Partidului Comuniștilor. Săptămâna trecută, Valeriu Ciobanu a pichetat împreună cu alte câteva zeci de persoane casa candidatului Zgardan, acuzându-l pe acesta că nu ar fi declarat corect în actele depuse la Comisia Electorală Municipală proprietatea sa imobiliară, pe care Zgardan a numit-o apartament, în timp ce, potrivit protestatarilor, aceasta ar fi de ordinul milioanelor de dolari. Câțiva dintre manifestanții de săptămâna trecută și-au exprimat indignarea față de arestarea și condamnarea lui Valeriu Ciobanu. Iată ce au declarat ei Europei Libere.
Anatol Marin, deci este ceva care arată clar, deci că s-a întors anul 1937 la noi. Simpla faptă a informa cetățenii despre averea ilicită unui candidat la primărie din partea comuniștilor este pedepsită cu 10 zile de arest, deci cu salarii minime și toate celelalte.
Mă numesc Constantin Păpanagă, pensionar. Eu cred că degeaba l-au arestat. Dar ei de ce l-au arestat? Ei se tem de dânsul. Pentru că se nu ducă propaganda pătriu lui Zgardan și l-au ascuns pe 10 zile. A venit regimul comunist iar în noi. Și noi suntem într-așa o stare, cum să vă spun, a să fie timpul cel de anul 1937. Nu ați putem să ne exprima liber nimic.
Un reprezentant al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Dorin Chirtoacă, a declarat astăzi într-o conferință de presă că procesul lui Ciobanu a decurs cu grave încălcări de procedură juridică.
Deci, în primul rând, înaintea procesului de judecată, judecătorul Arhiduc a avut o întrevedere cu câțiva înalți funcționari din Ministerul de Interne. După aceea am descoperit la începutul procesului de judecată că dosarul conținea o piesă nouă. Era vorba de un alt proces verbal. Primul proces verbal, deci primul motiv de reținere al lui Valeriu Ciobanu, acuzația că ar fi organizat întruniri fără autorizație, prevede doar sancțiunea amenzii administrative, iar cea de-a doua învinuire, care a apărut peste noapte, fără știrea nimănui, era pe două articole, o acuzație pe două articole și era vorba de injurie și huliganism, astfel încât să poată fi arestat. Depozițiile martorilor confirmau spusele lui Valeriu Ciobanu, potrivit cărora el n-a făcut altceva decât să desfășoare agitație electorală în defavoarea unui concurent electoral, fapt permis de articolul 47 al Codului Electoral al Republicii Moldova. Cu toate acestea, judecătorul a declarat vinovat pe Valeriu Ciobanu și a aplicat sancțiunea amenzii administrative de 540 de lei, în combinație cu arestul administrativ pe o perioadă de 10 zile. Perioada care va expira după alegeri. În acest fel, Valeriu Ciobanu a fost redus la tăcere. În acest fel, oamenii sunt intimidați și împiedicați să participe activ la desfășurarea campaniei electorale.
Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului a anunțat că va contesta această decizie într-o instanță superioară. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Alegeri locale în Republica Moldova. Partide, candidați, opțiuni. La Radio Europa Liberă.
Norbert Neuhaus, membru în opoziția de centru-dreapta din Germania și om de afaceri, a venit la Chișinău, unde și-a propus, printre altele, să-i ofere sfaturi în campanie electorală candidatului creștin-democrat la primăria capitalei, Vlad Cubreacov. Când să plece din Moldova, susține domnul Neuhaus, grănicerii de la aeroportul din Chișinău l-au reținut nemotivat vreme de o jumătate de ore, astfel că a pierdut avionul. Grănicerii spun însă că domnul Neuhaus a fost reținut, fiindcă nu s-a înregistrat la poliție. Detalii de la corespondentul nostru, Alexandru Eftode.
Norbert Neuhaus a fost împiedicat să părăsească Republica Moldova, fiind eliberat abia după decolarea avionului cu care urma să zboare spre București. El a declarat azi la o conferință de presă că are actele în regulă, dispunând de o viză multiplă de intrare în Republica Moldova, iar grănicerii nu i-au oferit nicio explicație privind motivul reținerii sale. Norbert Neuhaus a solicitat ajutorul ambasadei Germaniei în Republica Moldova.
Consideră această acțiune ilegală și un atac grav al circulației libere în Europa și ieri am fost foarte supărat această atitudine poliției granițe. Mă amintesc o situație similară în Germania, de est Germania comunistă. Gândesc că domnul ambasador va face tot necesar pentru a asigura siguranța unui cetățean german în Republica Moldova.
Norbert Neuhaus a fost timp de 10 ani viceprimar în orașul german Trier. El a vizitat Republica Moldova de mai multe ori în ultimii ani, participând în calitate de doctor în economie și expert independent în probleme de administrare publică, la mai multe conferințe, ocazie cu care a învățat limba română. Pe lângă faptul că în prezent se află la Chișinău pentru a consilia opoziția creștin-democrată în alegerile locale, el se documentează pentru a pregăti, la solicitarea câtorva parlamentari germani, un raport asupra situației din Republica Moldova. Norbert Neuhaus spune că se va referi neapărat și la incidentul de la aeroport, care i-a lăsat o impresie extrem de neplăcută. Opoziția creștin-democrată a calificat incidentul de duminică seara drept o acțiune politică comandată de autoritățile comuniste pentru a intimida concurenții electorali. Iată ce a declarat astăzi la conferința de presă deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov, care candidează la primăria Chișinăului.
În data de 9 mai, domnul Norbert Neuhaus a avut o evoluție publică în cadrul manifestației noastre din Piața Marii Adunări Naționale de Ziua Europei, în care a fost prezentat drept viitor consilier personal al meu în calitate de primar general al Chișinăului. Atunci, știm că poliția a manifestat un interes deosebit, a solicitat numele domnului Neuhaus și a luat notițe și noi facem o legătură directă între solidaritatea pe care domnul Neuhaus ne-a arătat-o în această perioadă de confruntare electorală, întâi de toate cu regimul comunist pe care îl avem în exercițiu, și această reținere absolut neîntemeiată, ilegală, care se constituie într-un abuz evident.
Pe de altă parte, un ofițer de presă al Departamentului de Grăniceri, Mariana Barbălată, a declarat că Norbert Neuhaus a fost reținut pentru că nu s-a înregistrat la poliție pe durata șederii sale la Chișinău, așa cum prevede legislația moldoveană în privința cetățenilor străini.
Cetățenii străini și apatrizi care au sosit în Republica Moldova pe un termen de până la 90 de zile sunt obligați să se înregistreze într-un organ teritorial de evidență și documentare a populației timp de 3 zile din ziua sosirii. Ceea ce cetățeanul german Norbert Neuhaus n-a efectuat. Din acest motiv el a fost reținut și urmează să-i se aplice o amendă și să plece.
Departamentul de Grăniceri nu dispune de o statistică ce ar arăta câți dintre cetățenii străini care nu s-au înregistrat la poliție au fost reținuți până în prezent și împiedicați să părăsească Republica Moldova. În ce îl privește pe Norbert Neuhaus, el a declarat că va încerca din nou să plece din Republica Moldova miercuri, după ce va achita o amendă de 90 de lei, așa cum a cerut Departamentul de Grăniceri. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Duminică, 25 mai, la ora 21, Radio Europa Liberă va difuza o emisiune specială de o jumătate de oră consacrată alegerilor locale. Recepționați-ne pe FM și la posturile de radio care ne retransmit programele și pe unde scurte. Pe frecvențele de 7130 și 11835 kHz. Corespondențe din țară, interviuri, analize. Radio Europa Liberă.
Lupta pentru putere aduce la lumină și părțile rele ale societății și ale indivizilor, inclusiv ignoranța unora, susține autorul comentariului următor, care s-a oprit asupra retoricii de uz electoral, Igor Boțan.
Odată cu demararea campaniei electorale, ideea patriotismului a devenit un vârf de lance în arsenalul propagandistic al guvernanților. Bineînțeles, cultivarea sentimentelor patriotice este considerată o virtute, ea fiind contrapusă naționalismului. În acest sens, la 1 mai anul curent, cu ocazia sărbătoririi solidarității oamenilor muncii, președintele Voronin, pentru a-și combate adversarii politici, apela la autoritatea renumitului scriitor rus Lev Tolstoi, care chipurile ar fi afirmat că, citez, naționalismul este ultimul refugiu al idioților. În primul rând, acest citat nu-i aparține lui Lev Tolstoi, ci altui scriitor renumit, englezului Samuel Johnson. Este curios că articolul scris de Johnson în 1774, deși se numea Patriotul, avea subtitlul Adresare către alegătorii Marii Britanii. Lev Tolstoi doar a inserat acest citat în lucrarea sa, intitulată Crupștenia, adică Orizonturile lecturii, în care adunase citate din operile diferitor scriitori cu renume. În al doilea rând, consilierii care i-au pregătit textul discursului președintelui au schimonosit în mod deliberat afirmația lui Johnson, care a scris de fapt că patriotismul este ultimul refugiu al nimernicilor. Deci vedem că Johnson și Tolstoi nu s-au referit la naționalism și idioți, ci s-au referit la patriotism și nemernici. Aceste remarci sunt esențiale din două motive. În primul rând, fiindcă apelarea la autoritatea oamenilor de talia lui Tolstoi impune exactitate maximă atunci când sunt citați. În al doilea rând, fiindcă idioții sunt marcați de un handicap mental natural, împotriva căruia nu poți lupta, pe când nemernicii sunt marcați de un handicap moral, recurgând la manipulări cu scopul de a stoarce profit politic. Anume, aceste lucruri sunt scoase în evidență în articolele lui Tolstoi, intitulate Patriotism sau pace și Prejudecata statului, în care scriitorul a condamnat exploatarea sentimentelor patriotice în scopurile statale. Este adevărat, Tolstoi și-a exprimat atitudinea negativă și față de naționalism atunci când intelectuali sloveni au încercat să apeleze la autoritatea lui în lupta lor împotriva Imperiului Austro-Ungar. Tolstoi a condamnat în egală măsură atât naționalismul slovenilor care luptau pentru independența patriilor, cât și patriotismul austriecilor, care se opuneau mișcărilor de eliberare națională ce puneau în pericol unitatea teritorială a Imperiului. În acest sens, dacă promotorii patriotismului moldovenesc ar urmări, de exemplu, disputa intelectuală dintre așa numiții patrioți și naționaliști din diferite țări, ar observa că ambele categorii invocă sentimentul dragostei de patrie. Numai că naționaliștii îi învinuiesc pe patrioți de faptul că nu pot depăși stadiul exaltării sentimentelor, care dacă ar fi aduse într-o albie ideologică, ar transforma în mod firesc patriotismul plângăreț și amorf în naționalism militant. Deci formula magică de trecere la naționalism este transformarea patriotismului în ideologie care definește mijloacele și scopurilor ce urmează a fi atinse. Acum, dacă ne-am referit din nou la ideea lansată de către președintele Voronin de a face idee națională din patriotismul de stat, am vedea că poate a avut dreptate atunci când a substituit în formula lui Johnson noțiunea de patriotism cu cea de naționalism. Numai că această formulă nu mai trebuie adresată oponenților politici, ci chiar actualului partid de guvernământ. În acest sens, există indici clari că patriotismul de stat al autorităților se transformă treptat în naționalism. Pentru a ne convinge că este așa, este suficient să privim harta Moldovii de pe lucrarea istoricianului Vasile State, pe care autoritățile intenționează să o utilizeze în calitate de manual de istorie în școli. Un alt indice este altercația publică între Partidul Comuniștilor și mișcarea minorităților rusolingve, Ravnopravie. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 29 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, un grupaj de relatări din actualitatea românească, revista presei moldovene și o pagină de istorie despre foametea provocată în fostele republici sovietice în secolul trecut de colectivizarea forțată. Sâmbătă, când școlile din Republica Moldova au funcționat ca într-o zi de lucru, mai mulți copii de la liceul 18